السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pertengahan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah Ahlul Bait dari kalangan sahabat Rasulullah SAW antara kelompok Ar-Rafidah atau Syiah Ar-Rafidah dan kelompok Al-Khawarij. Sudah kita sampaikan berulang kali, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa pertengahan di atas Siratal Mustaqim di antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang berlebihan dan yang meremehkan. Dalam semua hal, demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, Ahlus Sunnati wasatun bainal firaqi kama annal Islam wasatun bainal umami. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sesat, sebagaimana Islam pertengahan di antara semua agama-agama yang ada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, pertengahan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Di antaranya masalah Ahlul Bait dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kelompok Syiah Rafidah, mereka berlebihan menyanjung, memuji, mencintai para Ahlul Bait dari kalangan sahabat Rasulullah sallam seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain yang mereka dudukkan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan, ini ekstrem kanan, ini sesat dan menyesatkan. Lawannya adalah kelompok Al-Khawarij, yang intinya mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain, bahkan mengkafirkan para sahabat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid al-Madkhali hafizallahu ta'ala tentang siapa al-Khawarij dan ciri mereka. Tentang Syiah Rafidah sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Di halaman 92 Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah berkata, wa ammal khawariju fahum alal aksi. Adapun kelompok khawarij, mereka lawannya kelompok Syiah Rafidah. Hakamu bil kufri ala ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Faqad kafaru Aliyan radhiyallahu anhu wa man kana ma'ahu min as-sahabatil fudala. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang bersama beliau. Hakamu Ali bil kufri, mengkafirkan para sahabat tersebut. Wastahallu dima'ahu, menghalalkan darah para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka dan kisahnya sangat masyhur. Mereka sebelum memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak kisah-kisah tentang kelompok Khawarij bersama Ali bin Abi Thalib, dalam artian sebelum mereka memberontak, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Abdullah bin Abbas pun mendatangi mereka dalam markas mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang paling rajin beribadah dibandingkan kelompok Al-Khawarij. Wajah mereka terlihat pucat karena begadang malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Lutut-lutut mereka mengapal keras dalam rangka rajin ibadah. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apa yang kalian protes terhadap Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib? Di antaranya kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib berhukum dengan manusia dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini syubhat kelompok Khawarij sepanjang masa. Menuduh pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah dan mereka menfonis pemimpin tersebut kafir murtad. Nauzubillah min dzalik. Kata para ulama, mimma yattabi'ul khawarij minal mutasyabihat qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di antara ayat-ayat yang mutasyabihat, di antara syubhat kelompok Khawarij, yaitu mereka membawakan ayat surat Al-Maidah 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Secara mutlak mereka mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah berhukum yang senantiasa mereka dengungkan dan mereka pun mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul yang ahli tafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan ayat tersebut artinya kufrun duna kufrin, kufur kecil. Atau dalam riwayat, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Al-Islam. Ini penafsiran para sahabat yang membantah ajaran kelompok Khawarij yang gegabah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Di antara mereka yang dinasihati oleh Abdullah bin Abbas tersebut, ada yang sudah bertobat. Dalam riwayat dikatakan, 20.000 bertobat, tinggal 4.000. Tetap bersikeras ingin memberontak dan dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka membalas dendam, atau ingin membalas dendam terhadap Ali bin Abi Thalib karena membunuh, memerangi teman-teman mereka. Dan betul, pada suatu saat di bulan suci Ramadan, salah satu mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam telah bersiap untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang berangkat menuju ke masjid untuk salat subuh, dihadang oleh Abdurrahman bin Muljam dari pengikut kelompok Khawarij bersama teman-temannya. Kemudian dia pun menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia membacakan atau mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan dia pun mengatakan, wa minan nasi, atau membawakan ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardhatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik, membunuh Ali bin Abi Thalib dia anggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jihad itu ada dua macam. Jihad yang syar'i, yang sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul SAW, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya kelompok Al-Khawarij sepanjang masa. Ya, Khawarij sekarang ini ya kelompok teroris yang mereka mengkafirkan, yang tidak sesuai dengan mereka, yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah, dan mereka meyakini yang tidak berhukum dengan hukum Allah divonis kafir secara mutlak. Ya, entah kelompok teroris ISIS, kelompok teroris Al-Qaeda, dan yang mengikuti mereka, itulah Khawarij kontemporer. Kemudian kata Syekh, hakamu alim bil kufri wastahallu dima'ahum wa a'radahum. Kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghalalkan darah mereka, kehormatan mereka. Fa kharaja lahumul khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Thalib fi waqtihi wa hasatil ma'raka wa nasrallah azza wa jalla 'alal haqqi Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu. Yang kita sampaikan tadi, ketika mereka sudah mulai memberontak, Ali bin Abi Thalib pun melawan, memerangi mereka. Terjadilah pertempuran dan Allah pun menolong Ali bin Abi Thalib, ya, karena beliau di atas kebenaran. Wa qatalallahu ulaikal mu'tadin as-sadina an manhajil haq wa manhaji al-sunnah fi ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Dan Allah pun membinasakan kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib, yang mereka telah melampaui batas. Mereka menghalangi manusia dari jalan kebenaran dan dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Fakutila minhumul alaf, terbunuh dari golongan mereka ribuan. Seperti yang kita sampaikan tadi dalam riwayat, ada beberapa riwayat. Di antaranya ada yang mengatakan mereka tinggal 4.000 yang tetap memberontak dan dihabisi oleh Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa raja'an madhhabil Khawarij aidan minhum adadun katsir. Namun di saat itu ada yang atau banyak juga yang bertobat, tidak jadi memberontak, bi fadlillah, karena karunia dari Allah, kemudian karena keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah kita sudah menerjemahkan sebuah kutip yang sangat bagus sekali, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari rahimahullah taala, yang berjudul Anwarul Masarij bil Fawaid Al-Mustanbata min Munadharati Hablil Ummah Ibnu Abbas Al-Khawarij. Ya, kita terjemahkan 109 faedah dialog Abdullah bin Abbas FVS Khawarij. Ya, kutip yang sangat luar biasa isinya, kandungannya ya, mencakup tadi 109 faedah dari dialog antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan kelompok Al-Khawarij tersebut. Di antara riwayat menyebutkan 4.000 yang masih tetap bersikeras memberontak dan dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, adapun 20.000 bertobat kembali ke jalan yang benar, dengan sekali lagi keutamaan dari Allah, kemudian keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhbara an sifatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan tentang sifat-sifat kelompok Al-Khawarij wa an khurujihim wa alamatihim, tentang keluarnya mereka, tanda-tanda mereka. Wa raghaba fi qatlihim wa qitalihim. Rasul menganjurkan kepada pemimpin kaum muslimin untuk membunuh mereka, memerangi mereka. Seraya bersabda, tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung orang yang bisa membunuh kelompok Khawarij dan yang terbunuh oleh kelompok Al-Khawarij. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah juga, qad istafadat al-ahadithu an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhammil Khawarij wal hasi ala qitalih. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sungguh telah datang banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang celaan terhadap kelompok Khawarij dan tentang anjuran untuk memerangi mereka. Ya, sebagainya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan ada juga dalam kitab-kitab As-Sunan atau hadis yang lainnya. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saya khruju qawmun fi akhir zaman ahdathul asnan sufaha'ul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun buduh akal mereka. Yaqra'una min qali khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka tidak paham agama Islam yang sebenarnya. Tidak paham tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Sebagaimana tadi, mentafsirkan Al-Ma'idah 44, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka mereka kafir, diartikan kafir kufur akbar, murtad dari Islam. Padahal Abdul bin Abbas dan para tabi'in dan para ulama, mereka tidak menfonis kafir besar secara mutlak. Ada perinciannya. Bahkan Abdul bin Abbas mengatakan kufrun nakufin tadi. Kata Rasul SAW, ciri mereka masih muda belia namun buduh akal mereka. Mereka rajin membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Tidak paham agama Allah yang sebenarnya. Jihad mereka jihad yang bid'ah. Ajaran mereka ajaran yang bid'ah. Kemudian kata Rasulullah SAW, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka kelompok Khawarij keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka ekstrim dalam beragama. Fa idza laqitum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Kalau kalian wahai pemimpin kaum muslimin bertemu dengan mereka, mereka sudah memberontak, maka apa, perangi mereka, bunuh mereka. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Rasul mengatakan syar khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek makhluk di atas muka bumi ini. Tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Dalam riwayat Rasul mengatakan yakhruju qaumun tahkiru atau yahkiru ahdukum salata wa ma'salatihi salatihim wa siyama wa ma'siyami. Akan muncul kelompok Khawarij yang mana mereka ini salatnya puasanya luar biasa jika dibandingkan dengan kalian wahai para sahabat ahli ibadah, namun ibadah mereka di atas kebid'ahan, tidak didasari oleh qala Allah wa qala Rasul, tidak sesuai dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa bayyana annahum kilabunna. Bahkan Rasul sallallahu dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad mengatakan al khawarij kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing api neraka. Ini ancaman bagi mereka. Maka hendaklah orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij untuk bertobat. Karena Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Wama madhuhu lahum bikathratil qira'ah wassalah wa nahwiha tazkiyatun lahum. Adapun ketika Rasul mengucapkan menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Banyak sholatnya, rajin sholatnya, baca Al-Qur'annya. Itu bukan Rasul merekomendasi tentang mereka. Rasul hanya sekedar menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. Mereka ahli ibadah. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin harus sadar. Dalam beribadah itu tidak cukup hanya rajin, hanya tekun, hanya ikhlas, namun harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman tentang khawarij, "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadah, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Apalah banyak-banyak ibadah, rajin ibadah, kalau tidak ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, kata Rasul, maka tertolak. Maka tidak cukup hanya bermodal ikhlas, semangat untuk beribadah, namun harus diiringi dengan ittiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok khawarij, kelompok teroris, sebagaimana kata Abdullah Abbas tadi, mereka adalah kauman asyadda atau lam ara qauman asadda istihadan minhum fil ibadah. Aku belum pernah melihat sekelompok orang yang rajin ibadah dibandingkan mereka. Namun kata Allah, minal akhsarina amala, termasuk orang-orang yang merugi amal ibadahnya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah mengatakan, fala yambaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja ala imamin wa jama'a jama'atan wa salla saifa wa stahalla qitala al-muslimin fala yambaghi an yaghtarra bi kathrati ibadatihi au qira'ati lil Qur'an au tul qiyamihi au husni kau akwalihi fi al-ilmi. Nah, kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, tidak selayaknya orang itu tertipu dengan kelompok khawarij yang telah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadahnya, dengan banyaknya bacaan Al-Qur'annya, ataupun lama sholatnya, ataupun dengan retorikanya yang indah tentang al-ilmu. Idza kana madhhabu madhhab al-khawarij, apabila pemikirannya pemikiran kelompok al-khawarij. Kata beliau, wa ma madhuhu lahum bi kathratil qira'ati was salati wa nahwiha tazkiyatun lahum wa annahum ala basiratin min amrihim. Ketika Rasul menyebut mereka banyak ibadahnya, banyak salatnya, itu bukan merekomendasi mereka, namun agar mereka paham, agar manusia, kaum muslimin paham. Inilah keadaan kelompok Al-Khawarij. Maka jangan tertipu dengan mereka, dengan banyaknya ibadah mereka. Walakin yubayyina halahum wa ma fihi min dalalin. Namun sekali lagi, Rasulullah SAW ingin menjelaskan keadaan mereka dan kesesatan mereka. Dan kelompok Khawarij ini benihnya sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, ada seorang yang dikatakan Dhul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Rasul sallallahu ketika mendengarkan ucapan Dhul Khuwaisir At-Tamimi tadi marah, seraya mengatakan, "Waihak, wa man ya'dil illam a'dil." Celaka dirimu. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Ini benihnya kelompok Al-Khawarij. Kemudian mereka muncul di zaman akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga membesar lagi di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ringkasnya sejarah kelompok Al-Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ulama ada yang memahami hadis ini menunjukkan akan kekafiran kelompok Khawarij. Ya, sebagian ulama ada yang mengkafirkan kelompok Khawarij dengan dalil hadis ini. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Meskipun yang rajih, yang kuat, pendapat yang mengatakan mereka tidak kafir, namun mereka eksil. Mereka sudah ada dalam lingkaran Islam, namun mereka apa? Berlebih-lebihan. Dan inilah yang juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, apakah kelompok Khawarij kufar, kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Mereka lari dari kekafiran. Mereka bukan orang-orang kafir, namun mereka adalah orang-orang yang melampaui batas sesat dan menyesatkan. Hadiyal Khawarij al-Mariqa. Inilah kelompok Khawarij yang sesat dan menyesatkan. Wahada madhabum fi ashabin Nabi SAW. Inilah akidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Khawarij al-Uwal. Kelompok Khawarij yang pertama kali muncul. Walam tasta'sil sya'fatu hadhi ta'ifa bitilkal ma'rakati fi ahdi Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib tadi memerangi mereka, membunuh mereka, masih ada sisa-sisa dari mereka. Tidak habis sama sekali. Wa innama baqiya warasatuhu. Ada pewaris kelompok Khawarij. Fa kullu man yukafir hakamal muslimin wa yantahid manhaj takfiril ulama as-sa'irin alal kitab wa sunnah bi fahmi sahih wa yukafir bidzunub alati duna syirkil akbar wal kufril akbar fa huwa salikun maslakal Khawarij. Siapakah pewaris kelompok Khawarij? Artinya sekali lagi, kelompok Khawarij itu senantiasa ada sepanjang zaman. Dan itu juga yang Rasul katakan. La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiru mad-dajjal. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan senantiasa kelompok Khawarij ini akan muncul. Dan yang terakhir dari mereka akan muncul bersama ad-dajjal. Ini yang harus kita yakini. Kelompok Khawarij belum musnah di atas muka bumi ini. Meskipun mungkin namanya telah berubah. Seperti tadi, ada kelompok Al-Qaeda, kelompok ISIS, dan yang semisal dengan mereka. Yang penting, pemikirannya, akidahnya sama dengan mereka. Yaitu di antaranya, kata Syekh Zaid Al-Madkhali, setiap orang yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan mengikuti jejak takfir, kelompok Khawarij juga mengkafirkan para ulama yang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang sahih. Dan mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar selain syirik besar, kufur besar. Maka dialah pengikut kelompok Al-Khawarij. Ini salah satu ciri kelompok Khawarij. Mengkafirkan pemimpin kaum muslimin atau yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, ya, mengkafirkan tanpa hak. Ini kelompok Al-Khawarij. Ya, meskipun perlu kita juga perlu pahami perbedaan antara manhaj al-sunnah dengan manhaj Khawarij dalam masalah at-takfir. Ya, manhaj al-sunnah sudah sering kita sampaikan dan juga kita sampaikan tadi, pertengahan dalam segala hal. Di antara masalah at-takfir. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf, tidak berlebih-lebihan sebagaimana kelompok Khawarij. Namun juga tidak sebagaimana kelompok yang menafikan adanya at-takfir. Ahlus sunnah mengatakan at-takfir itu bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. At-takfir haqqullahi wa rasulihi yasbutu la biqauli fulan. Dalam Islam ada kaidah-kaidah kafir mengkafirkan. Dan itulah yang dipegang erat oleh Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan serampangan namun juga tidak menafikan adanya at-takfir, mengkafirkan. Kalau kita baca ucapan para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti ucapan Imam Ahmad, bahkan Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan man qala al-Qur'an makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka mereka kafir atau dia kafir. Ini namanya at-takfir yang alal haq di atas kebenaran. Ya. Ucapan, keyakinan, perbuatan yang memang sudah difonis kafir oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga memfonisnya kufur akbar. Adapun pelakunya, individunya, ada lagi ketentuan kaidah-kaidahnya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus dihilangkan penghalang-penghalangnya. Artinya takfir itu ada syariatnya, ada ketentuannya. Namun tidak sebagaimana kelompok khawarij yang asal-asalan dalam kafir mengkafirkan. Jadi sekali lagi, tidak sama at-takfir yang dilakukan oleh kaum khawarij dengan takfir yang dilakukan oleh para ulama as-salaf ahlu sunnah wal jamaah. Jangan disamaratakan. Seperti tadi kelompok khawarij, mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dengan alasan pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Padahal di sana ada perinciannya. Para ulama mengatakan yang meyakini hukum Allah, hukum Islam masih relevan, wajib dijalankan. Namun karena hawa nafsunya, karena ada godaan uang misalnya, dia tidak jadi berhukum dengan hukum Allah. Tapi dalam hatinya dia merasa bersalah. Orang ini tidak kafir. Ini sebagaimana pelaku maksiat. Namun kalau ada orang yang mengatakan hukum Islam sudah tidak laku lagi, sudah expired atau sudah kadaluarsa, tidak berlaku di zaman ini, ini ucapan yang kufur akibat. Atau yang menyamakan hukum Islam dengan hukum Barat, ini kufur akibat. Jadi ada perincian dari kalangan para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Majalus Salikin, oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Besar Akhidat Tahawi, dan para ulama-ulama yang lain. Ada tafsir, bukan secara mutlak kufur akbar sebagaimana kata khawarij. Ya, dengan istilah apapun. Ya, sekarang ada model kata-kata istilah mengganti hukum Islam. Ya, al-istibdal atau at-tabdil. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul cermat. Hati-hati dengan pemikiran kelompok al-khawarij yang secara mutlak mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa at-tafsir. Kemudian di antara ajaran kelompok khawarij, sebagaimana namanya al-khawarij, karena mereka kharaju ala imamil muslimin. Kenapa dinamakan khawarij? Karena mereka kharaju, keluar dari pemimpin kaum muslimin, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu salah satu ciri khas kelompok khawarij. Makanya al-imam al-barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dialah pengikut kelompok al-khawarij. Naudzubillah min dzalik. Dan kata para ulama, al-khuruj ada dua macam. Ya, al-khuruj keluar dari pemimpin kaum muslimin ada dua macam. Al-khuruj bil lisan, keluar dengan al-lisan, yaitu memprovokasi massa untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak mesti namanya khawarij itu memegang pedang. Bisa jadi cuma memegang pena. Ataupun sekedar ceramah. Tapi memprovokasi massa untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dengan dari agama dan seterusnya. Al-khuruj kata para ulama ada dua. Keluar dengan lisan. Dengan apa? Tulisan juga. Memprovokasi massa, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini semua adalah kelakuan kelompok al-khawarij. Sebagaimana tadi kisah Dzulkhaisir At-Tamimi. Dia adalah salah satu benihnya kelompok khawarij. Dia enggak memberontak dengan pedang, namun dengan lisan. Dia apa? Mencaci maki pemimpin kaum muslim pada waktu itu, yaitu Rasulullah SAW. Dia memprotes Rasul di hadapan umum, mengkritik Rasul di hadapan umum. Ini salah satu ciri kelompok al-khawarij, kelakuan kelompok al-khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi, seseorang harus betul-betul paham siapa itu kelompok Al-Khawarij. Walihada yurwa bi annahu adda minhum ila 20 unuqan kullama tala'a unuqun qata'ahu Allah. Kelompok Khawarij seperti yang kita sampaikan tadi tidak pernah akan habis. Bahkan dalam riwayat Rasul menghitung ada 20 fase mereka ini muncul. Setiap istilahnya kullama dahara qarnun kutik. Ketika tanduk mereka satu muncul, diputus. Allah hancurkan. Demikian seterusnya. Dan ini yang juga kita alami di negeri ini. Muncul kelompok teroris kemudian, ditangkapi, dihabisin, selesai. Dalam artian berhenti, sejenak. Nanti suatu saat muncul lagi. Demikian seterusnya. Kapan lalu muncul Al-Qaeda, sekarang muncul ISIS. Demikian sampai akan munculnya Dajjal. Ini sebagai ujian bagi kita semuanya. Untuk kita betul-betul berpegang dengan Islam yang as-sahih. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para salafu as-salih. Nah. Kemudian kata Syekh, fahum la yumkin antaku ma'ala aidim daulatun wala nasun lil Islam. Mereka ini tidak akan mungkin Allah berikan pertolongan, kekuatan. Tidak akan mungkin berdiri suatu negeri di tangan mereka. Seperti slogan dulu kelompok ISIS mendirikan khilafah khayaliyah. Daulah yang khayal. Karena mereka di atas kebid'ah, di atas kesesatan. Tidak akan mungkin Allah berikan pertolongan atas mereka. Wala nasra lil Islam. Mereka juga tidak menolong Islam. Ini juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ahlul bid'ah secara umum dan juga tentang kelompok Khawarij. Zalil Islami nasaru wa lil kufari kasaru. Mereka tidak menolong Islam dan juga tidak mengalahkan orang kafir. Bahkan apa? Mencoreng nama Islam, merusak Islam dari dalam. Wa hum yad'una annahum du'atul lil Islam. Mereka mengklaim diri mereka adalah pejuang-pejuang Islam, dai-dai Islam. Namun sekali lagi, mereka justru merusak Islam dari dalam. Karena mereka berjuang, berjihad, berdakwah tanpa ilmu, tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan sungguh benar ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itulah kelompok Khawarij di antaranya. Wa kanu fi ahdi Ali radhiyallahu anhu yunadi ba'dhum ba'dha ar-rawah ar-rawah. Di zaman Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij selalu menyenandungkan, selalu menggembar-gemborkan kata-kata ar-rawah ar-rawah, surga dan surga. Mari kita sambut bidadari surga dengan apa? Berjihad, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini siarnya mereka. Jihad namun di atas kesesatan. Sebagaimana kata Ibn Taimiyah tadi, al-jihad al-bid'i, yaitu jihadul al-khawarij. Jihad yang bid'ah seperti jihadnya kelompok al-khawarij. Mereka apa? Ketika bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka meyakini membunuh Ali bin Abi Thalib itu balasannya surga. Sebagaimana kata Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ketika mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat tadi. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha mardhatillah. Di antara manusia ada orang menjual dirinya untuk Allah. Untuk apa? Menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Imam Dahabi menukil ucapan salah satu pengikut kelompok Khawarij yang bernama Imran bin Hittan. Bagaimana dia memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biya illa liyablugha min dil arsyi ridwana. Ada sekali lagi pengikut kelompok Khawarij yang bernama Imran bin Hittan memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa, dia tidak mengharapkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali keriduan Allah yang ada di atas arsy. Dan dia mengatakan lagi, inni la'azkuru hinan fa'ahsibu min awfal bariyati indallahi dinan, atau min awfal bariyati indallahi ridwanan. Dia atau mizanan, inni la'azkuru hinan fa'ahsibuhu auf min awfal bariyati indallahi mizanan. Ketika aku mengingat Abdurrahman bin Muljam, kata Imam Hittan, aku meyakini dia adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kelompok Al-Khawarij, sudah terbalik akal dan otak mereka, hati mereka. Al-haq dikira batil, batil dikatakan hak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus hati-hati dengan pemikiran kelompok Khawarij, akidah kelompok Khawarij yang masih eksis, bergentayangan di mana-mana. Famanna haja almanhaj at-takfir lil hukam al muslimin aw lil ulama aw li usatil muwahhidin fa huwa salikun maslak al khawarij. Barang siapa yang mengikuti manhaj takfir terhadap pemimpin kaum muslimin atau terhadap para ulama atau terhadap para pelaku dosa besar dari orang-orang beriman, maka dia telah mengikuti jejak kelompok al khawarij. Hati-hati. Tidak mesti mereka harus punya kelompok yang penting. Kalau dia sudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin tanpa hak, maka dialah pengikut kelompok Al-Khawarij. Ya, hati-hati dengan pemutlakan-pemutlakan kafir terhadap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah ajaran kelompok Al-Khawarij. Wa amma ahlus sunnati wal jama'ah fahum wasatun. Kemudian kembali kepada pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij dalam masalah Ahlul Baitnya Rasul dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah fahum wasatun, mereka pertengahan. Kama aslaftu, seperti yang sudah dijelaskan. Bainar Rawafid wal Khawarij, antara kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum yuhibbunahum, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW, apalagi dari kalangan Ahlul Bait, apalagi dari kalangan keluarga kerabat Rasulullah SAW. Kalau mereka dari kalangan para sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini apa? Berlipat ganda kecintaan Ahlussunnah terhadap mereka. Wa yataqiduna hubbahum faridah, dan mereka Ahlussunnah meyakini wajib mencintai para sahabat Rasulullah SAW, apalagi dari kalangan Ahlul Bait. Namun sudah kita sampaikan, Ahlul Baitnya Rasul tidak seperti yang disempitkan oleh kelompok Syiah Rafidhah, hanya pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja. Tidak, lebih luas dari itu. Ahlul Bait Rasulullah SAW di antaranya para isi-isi Rasulullah SAW, keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Dzalika bi anna Allah ahabba wa radhiya anhu. Yang demikian itu karena Allah mencintai mereka, Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'a. Ya, fa hubbum faridha ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencintai para sahabat Rasul, apalagi dari kalangan Ahlul Bait, itu kewajiban atas setiap muslim dan kaum muslimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum Al-Ansar. Kalau kaum Al-Ansar saja wajib dicintai, apalagi kaum Al-Muhajirin, apalagi dari kalangan Ahli Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tanziluhum manazilahum fi sabiqati wal fadl kama jaa mubayyanan fi syara', namun tetap mendudukan mereka pada tempat yang sebenarnya, yang selayaknya, tidak berlebihan sebagaimana kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Sebagaimana ini juga diucapkan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawi, beliau mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh berlebihan dalam apa mencintai mereka. Wa idza qulna inna ba'dhum ay ashaba afdal min ba'din fa innahu la yadul hadha at-tafdhil ala naqsin fil mafdul. Kalau kita mengatakan sebagian para sahabat lebih mulia daripada sebagian yang lain, bukan berarti yang apa namanya kurang mulia tersebut itu kita melecehkan, meremehkannya, memperoloknya, tidak. Ya, harus dipahami dengan benar. Kita yakini semua para sahabat manusia yang termulia setelah para nabi. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Semua para sahabat, tidak ada pengecualian, semuanya manusia yang mulia. Ya. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Di antaranya al-khulafa ar-rasyidun. Namun bukan berarti kita apa meremehkan yang lainnya, bukan berarti kita melecehkan yang lainnya, tidak. Ya. Bal kullu wahid minhum ala janibin adzim minal fadl wa sifatil hamidah. Setiap para sahabat memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa kadzalika ar-rusul alaihi wasallam fa inna Allah azza wa jalla qad qada an yakuna ba'dhum afdal min ba'dhin. Bahkan para rasul, kita yakini semua mereka manusia yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Namun dari yang mulia-mulia tersebut ada yang paling mulia. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Bahkan Allah berkata, itulah para rasul-rasul kami utamakan sebagian mereka di atas yang lain. Harus kita yakini ulul azmi lima para rasul. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Dan yang paling mulia dari lima tersebut, Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Ketika kita mengatakan Rasul, Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling mulia, bukan berarti kita melecehkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tidak. Ya, semua memiliki keutamaan masing-masing, namun Rasul SAW yang paling mulia di antara mereka. Demikian pula di sini. Wa hakada ashabun Nabi SAW. Wa afdalum alal itlaq al-arba'a al-khulafa bi-ijma'i man yu'taddu bi-ijma'i. Demikian pula para sahabat Rasul SAW. Secara mutlak yang paling mulia adalah al-khulafa ar-rasyidun. Berdasarkan ijma' para ulama al-sunnah wal jamaah. Ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman bin Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ini yang juga diikrarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditanya, "Man ahabun nasi ilaika?" Siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasul mengatakan Abu Bakar. Kemudian ketika ditanya siapa lagi? Ya Umar. Kemudian kita ditanya lagi siapa? Utsman. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tartibuhum fil fadl ka tartibihim fil khilafah. Dan yang paling, yang benar urutan-urutan keutamaan itu sesuai dengan urutan kekhalifahan. Yang pertama, yang paling mulia dari kalangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Jangan sebagaimana kelompok Syiah Rafidah yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Padahal jelas dalil-dalil tentang bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq seperti yang telah kita sampaikan tadi. Ketika Rasul ditanya siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, pertama kali Rasul mengatakan Abu Bakar. Ya. Makanya alu atau Syiah Rafidah kalau mengaku cinta kepada Rasul ini dusta, karena ucapan mereka menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan fal muslimun as-sadiqun fi islamim yuhibbuna ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang benar adalah yang mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang muslim yang bijak terhadap para sahabat Rasul, mencintai mereka. Kemudian yang kedua, memuji para sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasul memuji mereka. Dan yang ketiga, mendoakan mereka dengan kebaikan. Makanya dikatakan di sini, wa kullama dzuk sahabi fi maqamin qalu radhiyallahu anhu. Dan setiap kali sahabat Rasul disebut namanya, orang Muslim yang bijak mendoakan mereka dengan mengatakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tidak mengkhususkan doa terhadap Ali bin Abi Thalib dengan alaihi salam atau karramallahu wajah. Ya, ini salah satu kebiasaan orang Syiah Rafidah, mengkhususkan Ali dengan doa khusus alaihi salam ataupun karramallahu wajah. Kalau ulama al-sunnah mendoakan para sahabat dengan radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, ada seterusnya. Wa ya'tarifuna lahum bil fadl. Dan ahlu sunnah wal jamaah, orang muslim yang sejati, mengakui keutamaan para sahabat. Wa anna allaha fataha julla dunya ala aidih. Dan meyakini bahwasanya Allah menaklukkan negara-negara kafir lewat tangan-tangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dulu pernah menaklukkan negara adikuasa Romawi dan Persia. Ba'u anfusahum min khaliqin wa bari'i. Mereka yang berjuang mati-matian, berjihad di jalan Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa raga mereka, harta mereka dengan balasan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka juga terbunuh. Wa'dan 'ala haqqan fit tarati wal injil wal qur'an, itulah janji Allah yang hak di dalam Taurat dan Injil dan Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah, siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Fastabshiru bi baikum alladhi bayatum bih, bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Dzalika huwal fawzul wa dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Bahkan ashabu Rasul sallallahu man awwalu man irtabata bihadil bai'a wa irtabata biha wa qana biha. Dan para sahabatlah manusia-manusia pertama yang mendapatkan keutamaan dari ayat ini, berjihad di jalan Allah. Namun di atas ilmu, di atas syariat Allah dan Rasulnya, tidak hanya modal semangat sebagaimana kelompok teroris Khawarij atau ISIS atau Qaeda dan seterusnya. Ya. Makanya jihad mereka, jihad yang Allah ridai. Mereka banyak menaklukkan negeri-negeri kafir karena mereka di atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad mereka jihad yang syar'i, jihad yang ikhlas, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashama ishaman adziman fi sabilil wafa liyanal jaza al hasan wa lam yubaddil tabdila. Sekali lagi, merekalah yang meraih janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut karena mereka ikhlas dalam berjihad, ittiba dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bijanibi mahabbati al-sunnah wal jama' al-kiram wa taraddi alaihim fa innam yaskutun amma syajara bainahum. Di samping ahlu sunnah wal jama' mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW, mereka juga diam, tidak berbicara yang kotor terhadap perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Entah dikala perang Siffin atau perang Jamal, antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, antara Muawiyah dengan Aisyah dan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Mereka apa? Diam, tidak banyak bicara ataupun tidak berbicara yang kotor terhadap siapapun dari para sahabat tadi. Faqad hasala ma hasala min isyhadah. Al-Sunnah meyakini perselisihan tersebut yang terjadi di antara para sahabat itu adalah hasil isyhad mereka. Dan Rasul mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad lalu mereka benar, mendapatkan dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Tidak boleh dicela. Walakin al-muslimin as-sadiqin fi islami wa ala rasim tullabul ilmi as-salikin maslakas salaf yaskutun amma syajara bainahum. Akan tetapi kaum muslimin yang jujur, yang benar dalam keislaman mereka, terutama para penuntut ilmu agama yang mengikuti jalannya para salaf, mereka yaskutun, diam dari apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan tersebut. Wala yakhuduna fi dhalik, tidak mendalam-dalaminya sampai mencaci maki salah satu pihak yang berselisih tersebut. Nauzubillah min dhalik. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tersebut, beliau mengatakan atau mengucapkan ayat, membaca ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan tentang hal ini, tilka dima'un taharallahu suyufan fal'anu tahir al-sinatana minha. Itulah darah-darah yang kita tidak ikut menumpahkannya. Tidak ikut perang bersama mereka. Dan sekarang kita mensucikan lisan kita dari perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ini sikap bijak ahli sunnah terhadap perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Jangan menjadi korban-korban akidah kelompok Syiah Rafidhah yang seolah-olah menyudutkan Muawiyah atau bahkan mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hati-hati, banyak orang-orang yang menggiring kaum muslimin kepada ajaran Syiah Rafidhah dengan memuji-muji Ali bin Abi Thalib, namun apa? Menjelek-jelekkan Muawiyah. Ini ajaran kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Wa yataqiduna anal musib minhum lahu ajran, ajrun ala ijtihadi wa ajrun ala sawabi. Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun meyakini yang berijtihad dari para sahabat lalu benar mendapatkan dua pahala, dan yang salah wa anal mukhti minhum lahu ajrun ala ijtihadi. Yang benar mendapatkan dua pahala, satu pahala karena ijtihadnya, satu pahala karena benarnya. Yang salah tetap dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Wa khatahu maghfurun anhu, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatu ahli al-haqqi fi kulli zamanin wa kulli makan fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah ahli al-haq, orang-orang yang di atas kebenaran, Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatu najiyah at-ta'ifah al-mansurah as-salafiyyin, di setiap zaman dan setiap tempat terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisu minal ghulat fi ba'di, tidak berlebihan terhadap para sahabat. Walaysa minal jufat, dan juga tidak termasuk orang-orang yang meremehkan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak sebagaimana Rafidhah yang berlebihan, tidak seperti kelompok Khawarij yang meremehkan, melecehkan. Fal ghulat fi ahlil bait hum rawafid, yang berlebihan terhadap ahlul baitnya Rasul adalah kelompok Syiah Rafidhah. Yang meremehkan, melecehkan adalah kelompok Al-Khawarij. Wa ahlussunnah wal Jamaah kama aslaftu wasatun, Ahlussunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Li'annahum istaqamu ala nahjil Qur'ani wa sunnatil mutahhara, karena mereka senantiasa berdalil, berdasarkan, berlandaskan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Lima fihima minal ayatil karimat wal ahadisi sahihat alatin nasat ala bayani fadli ashabi Rasulullah SAW. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Wa a'immatul ilmi masaw ala hadal asas. Para imam-imam ahlu sunnah, mereka juga berjalan di atas ajaran ahlu sunnah wal Jamaah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Wa amma ahlul bid'ah wa dhalalat fa'innam humul ladina khadu fima syajara baina ashabin Nabi SAW. Adapun ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka terlalu mendalam-dalami tentang perselisihan di antara para sahabat Nabi SAW. Wattahamum bima la yajuz lahum minal kadzib, dan menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan dusta. Aw al-ghis, atau menuduh dengan tuduhan curang. Seperti tokoh kelompok Harakah yang bernama Sayyid Qutb. Bagaimana dia mencaci maki Muawiyah, mengatakan bahwasanya ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menggunakan jurus ya, kecurangan, jurus kemunafikan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dilarang oleh para salafus saleh. Ya, mencaci maki salah satu pihak dari kalangan sahabat yang berselisih tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, menuduh misalnya Muawiyah berbuat dusta, kecurangan atau khianat atau khadi'ah wa ma askala dzalik. Mimma la yasur illa an mudallilin. Tidaklah ucapan tuduhan-tuduhan keji tersebut kepada para sahabat kecuali muncul dari orang yang sesat dan menyesatkan, au jahilin, atau orang yang jahil, ma'arafa qadra ashabi Rasulullah SAW, yang tidak mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Seperti Muawiyah tadi, Muawiyah sahabat Rasul yang mulia, yang Rasul doakan, Allahumma ja'al hadian mahmadiyah, ya Allah jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk orang yang berjasa terhadap kaum muslimin. Beliau yang termasuk menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Namun dicaci maki, dikatakan berbuat dusta, berbuat kemunafikan, khianat, curang, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wala arafa ma'ani nusus alati ja'at fi tsana 'alaihim wa bayani fadailihim. Dan dia tidak mengetahui makna dari nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pujian terhadap para sahabat Rasulullah SAW, fisana alaihim wa bayani fadailihim. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan Firqah Khawarij. Khawatir selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan sebagian orang yang mengingkari diterimanya periwayatan hadis dari sahabat karena mereka juga berdosa? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ulangi pertanyaannya.
Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sebagian orang yang mengingkari diterimanya periwayatan hadis dari sahabat karena mereka juga berdosa? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Nah, kalau ada yang memiliki manhaj metode boleh menolak riwayat sahabat Rasulullah SAW, maka ini jelas-jelas ucapan yang batil, keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ijma' para ulama al-hadis mengatakan anna sahaba kullahum udulun. Semua para sahabat itu adil. Artinya wajib diterima periwayatannya. Ya, makanya kalau kita belajar hadis misalnya ada perawi Imam Bukhari, misalnya ada perawi sampai kepada sahabat Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Para ulama membahas fulan, dari fulan, dari fulan, dari kalangan para tabi'in. Namun kalau sudah dari kalangan sahabat, mereka sudah tidak lagi menghukumi misalnya terpercaya atau tidak terpercaya. Langsung mereka apa terima. Karena para sahabat udul, adil, wajib diterima apa? Periwayatannya. Kalau ada yang memiliki keyakinan, boleh para sahabat atau disamakan para sahabat dengan perawi-perawi yang lainnya dari selain para sahabat, ini adalah manhaj yang batil. Nah, karena sekali lagi Allah dan Rasul telah merekomendasi mereka. Enggak perlu lagi rekomendasi dari para ulama lagi, enggak perlu rekomendasi lagi dari manusia-manusia yang lain. Nah.
Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Tantan di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana ciri-ciri Syiah yang ada pada zaman sekarang yang bisa kita ketahui seperti cara ibadah mereka, muamalah mereka, dan lain-lain. Berhubung zaman sekarang banyak sekali syubhat yang ada, Ustaz. Barakallahu fikum.
Iya, kalau masalah dohirnya mereka, ya kalau seperti perayaan mereka Asyura jelas ya, kalau yang merayakan perayaan Asyura, yaitu 10 Al-Muharram, merayakan ratapan kematian Al-Husain, jelas itu adalah kelompok Syiar Rafidah. Ya, dan juga istilahnya tampang tamah mereka jelas. Ya. Demikian pula, di antara ciri mereka, kalau mereka sholat, itu tidak bersedekah. Ya, ini di, selain pengikut kelompok mazhab Maliki. Namun secara umum demikian Syiar Rafidah, ketika sholat mereka apa tidak bersedekah. Ya. Demikian pula kalau mereka sholat, mereka tidak mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan ke kiri. Tapi mereka menepukkan ya, tangan mereka di atas paha mereka. Ya. Kalau mereka terkadang sholat membawa sajadah, itu di tengah tempat sujud ada kotak ya, yang menonjol. Itu mereka yakini atau sebagian mereka mengatakan itu tanah dari Karbala. Ya. Itu di antara ciri-ciri dohirnya mereka. Ya. Namun kalau misalnya kita umroh ya, di kota waktu kota Madinah atau di kota Mekah, kita akan dapat di kelompok Syiah Iran. Kalau dulu ya, sekarang mungkin dilarang. Alhamdulillah. Namun kalau kita dulu pernah melihat mereka, jelas sekali perbedaan mereka dengan kaum muslimin dari segi dohirnya mereka. Contoh kalau mereka biasanya kalau di Madinah, kalau mereka ada azan kumandang asar, mereka tidak datang ke masjid, dari hotel ke masjid. Ya, namun mereka apa? Turun ke hotel ya, setelah salat asar mereka langsung ke kuburan Baqi. Kemudian mereka pulang enggak salat maghrib. Ada sebagian yang salat maghrib. Artinya secara berkelihatan perbedaan mereka dengan kaum muslimin. Inilah bedanya agama Syiah dengan agama Al-Islam. Lebih lagi, secara akidah sudah kita pernah sampaikan bagaimana keyakinan kufur mereka tentang Al-Quran, tentang para sahabat Rasul, tentang ya, pengkultusan mereka, penuhanan mereka terhadap imam-imam mereka, dan seterusnya. Nah.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Tantan yang berada di Bandung. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya sempat mencuri beberapa benda yang sedikit, 4 atau 5 benda dari warung tetangga atau dari salah seorang kerabat ketika saya masih kecil di usia SD. Semata karena saat itu saya memang nakal, bukan karena kebutuhan saya yang sangat kepada benda-benda tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan terkait benda-benda tersebut? Benda-benda itu pun kini tidak ada lagi pada saya, sehingga dapat saya kembalikan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
Ya, kalau misalnya masih kecil dan belum baligh, insya Allah rufiatil aklam, diangkat pena. Namun, kalau kita sekarang menyadari akan kesalahan tersebut, lebih baik langsung kita mendatangi orang yang kita curi barangnya tersebut, kita mohon maaf, dan mungkin kita ganti, mungkin dengan barang yang senilai dengan barang tersebut. Intinya kita mohon maaf. Ya, saya yakin insya Allah mereka bisa memaklumi, karena kita waktu itu masih kecil. Namun kalau bisa, datangi mereka, atau paling tidak kontak dengan mereka. Seandainya mereka semuanya sudah meninggal dunia, atau kita tidak tahu lagi di mana mereka, mungkin mereka sudah pindah tempat, maka kata para ulama, ya kita dibolehkan atau disyariatkan untuk menyedekahkan harta yang mungkin senilai kurang lebihlah dengan yang kita curi tersebut, dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukum seorang muslim yang bermaksiat ketika melakukannya berulang kali? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Kita harus menyadari kullu bani adam khata', setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang paling penting kata Rasul, wa khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Maka setiap muslim, setiap jatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesalahan, wajib untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa itu betul-betul dia paham ketika salah dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila orang yang bertakwa itu jatuh ke dalam kekejian, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka, dzakarallahu, mereka langsung ingat kepada Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk minat tawabin wa minal mutatahirin.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam, tafadhol Ustaz.
Nah, kesimpulannya, akidah al-sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, itu yang pertama, wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib memuji para sahabat Rasulullah SAW, mendoakan para sahabat Rasulullah SAW, tidak mencaci maki dan dengki terhadap para sahabat, menjaga hati, tidak dengki, menjaga lisan, tidak mencaci maki terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dalam beragama ini, kita wajib mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dakwah, dan sebagainya. Dan inilah kunci kemenangan Islam, kalau kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Malik, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awalah. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan mengikuti jejak generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti para sahabat, kita akan mendapatkan keridhaan Allah radhiyallahu anhu wa radhuan. Kalau kita mengikuti para sahabat, kita akan mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti para sahabat, maka kita akan mendapatkan hidayah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mengimani sebagaimana imannya para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka sekali lagi, kaum muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja rahimani wa rahmakumullah, dalam beragama Islam ini, wajib kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan katsira, wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.